Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. З вамі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
Сегодняшний выпуск программы будет целиком посвящен выборам у мясцовые советы. Наши темы.
Накрутка явки, карусели, заборона фотографовать. Чем еще запомнились выборы у мясцовые советы?
Самый гучный выборщий скандал в версии комиссии Ермошины и агента 00179.
Як проходили выборы на участку, где дотерминово проголосовало больше за 96% выборцев.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. У нядзелю ў Беларусі прайшлі мясцовыя выбары. Па дадзеных ЦВК на іх прыйшлі 77% выбарцаў. Што цікава, роўна такі ж адсотак насельніцтва прагаласаваў і на мінулых выбарах у мясцовыя саветы.
Пры гэтым сёлета датэрміновая яўка склала рэкордны 35%. Гэта на 3% больш, чым у 2014 годзе. Выбарчым рэкардсменам сёлета стала Віцебская вобласць. Там, калі верыць афіцыйным дадзеным, прагаласавала 84% выбарцаў.
Аднак такая высокая яўка выклікае недавер у многіх незалежных назіральнікаў ды праваабаронцаў. Актывіст руху Дзеянь Дзяніс Краўчук на ўласным прыкладзе паказаў, як адбываюцца выбарчыя каруселі.
Малады чалавек змог прагаласаваць адразу на трох выбарчых участках у сталіцы. Для гэтага ён проста паставіў у пашпарт спецыяльна адзнаку 00179.
Што азначаюць гэтыя лічбы і чаму яны даюць права галасаваць неабмежаваную колькасць разоў, даведаемся ад нашай журналісты Насты Бойка.
Дзяніс Краўчук нібыта змог прагаласаваць на трох мінскіх выбарчых участках. Гэта пакуль самы гучны скандал выбарчай кампаніі. Выпадак пракаментавала нават старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Малады чалавек паставіў у пашпарт спецыяльную адзнаку 00179. Пра адзнаку хлопец даведаўся з тэлеграм-канала, дзе дзяўчына распавяла, што дзякуючы такой адзнацы змагла прагаласаваць 4 разы. Лічбу ў пашпарт дзяўчыне паставіла адміністрацыя 179-й школы, дзе тая працуе. Дзяніс Краўчук прагаласаваў на 64-м, 68-м і 73-м выбарчых участках Кунцаўшынскай акругі. Усё гэта ён запісваў на відэа. Спачатку хлопец пайшоў на 68-м участак у гімназію нумар 4. На відэа бачна, як хлопец заходзіць у будынак, але потым хавае тэлефон у карман, таму нічога не бачна. Чуем, як Краўчук пытае пра дату, у якім месцы распісацца і ідзе да кабінкі. Там ён дастае тэлефон і здымае, як ставіць у бюлетэні галачкі за двух кандыдатаў. Далей хлопец выходзіць з кабінкі і просіць іншы бюлетэнь, таму што першы ён сапсаваў. Наступны участак нумар 64. На відэа ўсё тое самае, але гэтым разам бюлетэнь Краўчук не сапсаваў. Замест яго хлопец укінуў у скрыню паперку з надпісам «Стоп фальсіфікацыі». Апошні участак нумар 73 размясціўся ў школе нумар 201. На відэа паўтараецца ўсё, акрамя канцоўкі. Пасля таго, як прагаласаваў, Краўчук звярнуўся да камісіі з пытаннем, на якой падставе яму выдалі бюлетэнь, калі ён зарэгістраваны ў іншым месцы. Камісія выбачаецца перад хлопцам, кажуць, што ён будзе ўнесены ў дадатковыя спісы. Еўрарадыё даведалася, што думае пра гэта сам хлопец, глава ЦВК Лідія Ярмошына і выбарчыя камісіі.
Всё проста. Я проста паставіў па знаку пад рэгістрацыяй адмысловую, вось гэту 100-00-179, прынёс свой пашпарт камісію, паказаў ім, і моўчкі стаяў. Яны толькі сказалі, дзе мне распісацца і якая сёння дата, я спытаўся.
Кажа Дзяніс, па словах хлопца, так моўчкі ён прагаласаваў на дзвюх участках, 64-м і 68-м. На апошні, в 73-м, пасля галасавання, ён звярнуў увагу камісіі на тое, што не зарэгістраваны ў Мінску, і спытаў, на якой падставе яму дазволілі галасаваць.
Занесём дадатковы спіс. Это была памылка, вам памылкова выдалі, і мы вам до вас зараз занесём дадатковы спіс. Памылились людзі, не ўбачылі, што ў мяне не такая рэгістрацыя.
Лідія Ярмошына на сваю чаргу заявіла, цытата.
У адным месцы ён прадаявіў дамову аб найме жылога памяшкання, а ў другім злажыў слязлівую казку пра тое, што ён бедны студэнт, які страціў усе дакументы, альбо іх мама захоўвае. І чулівыя настаўнікі, якія сядзяць у выбарчай камісіі, дазволілі яму прагаласаваць.
Старшыня ЦВК упэўнена, што гэты выпадак кажа аб неўменні членаў выбарчых камісій супрацьстаяць падступнасці і хітрасці. На участку номер 68 у 4-й гімназіі еўрарады адказалі, што ніякага інцыдэнту ў іх няма і інфармацыю яны не выдаюць. А вось на участку номер 64, які размясціўся ў 185-й школе, пытаннем валодаюць. Больш за тое, па словах камісіі, у Фрунзенскую раённую выбарчую камісію ўжо адпраўленая тлумачальная запіска на конт інцыдэнту. На участку хлопцы ўнеслі ў дадатковыя спісы. Суразмоўніца запэўнівае, што камісіі па месцы рэгістрацыі хлопца яны ўжо паведамілі пра тое, што ён прагаласаваў у Мінску.
Завіс у збірательнай кабіне, мы падумалі, што яму плохо, он там чаго-то снімаў, пісаў чаго-то, я так палагаю, на бюлетені избирательном. І потом, когда мы спрасілі, вам неплохо, маладой чалавек, он выскачыў, бросіў бюлетені і убежаў.
Па версіі камісіі 73-го участку ў школе номер 201, Краўчук распавёў, што прыехаў у Мінск у камандзіроўку, таму не можа прагаласаваць па месцы рэгістрацыі. Кажуць, што ён паказаў пашпарт, а яго дадзеныя былі ўнесены ў дадатковы спіс. Тут таксама кажуць, што адправілі на Нарачанскі участак номер 11 факс пра тое, што Дзяніс Краўчук прагаласаваў у іх. Але вось што цікава, наша суразмоўца кажа, што Краўчук паказаў камісіі пашпарт, а не службовае пасведчанне, па якім ён нібыта прыехаў у Мінск у працяглую камандзіроўку, як на участку номер 68. Далей тэлефануем на участак, на якім Краўчук павінен быў галасаваць. Нарачанскі номер 11 Мязельскага раёна. Там пацвярджаюць, што сапраўды Дзяніс Краўчук быў зарэгістраваны, але яго ўжо выключылі са спісаў.
Он быў зарэгістраваны. Мы его уже включили в списков. И, естественно, он проголосовал в Минске. Нам прислали ксерокопию. Ольга Станиславовна, с какого участка вам звонили по Краўчуку?
73-го и 68-го.
У выніку мы даведаліся пра тры версіі таго, як нібыта галасаваў Дзяніс. Заўважым, што Ярмошына кажа пра два выпадкі, а хлопец прагаласаваў тройчы. Так і не зразумела, дзе распісаўся Дзяніс на участку 73, бо ў дадатковы спіс выбаршчыкаў яго ўносілі ўжо пасля галасавання. І яшчэ не супадзенне. На Нарачанскім участку нічога не ведаюць пра тое, што ў Мінску Дзяніс прагаласаваў тройчы. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Тым часам 19 лютага назіральніка Артёма Скарабагатага судзілі на 7 сутак адміністрацыйнага арышту, нібыта за лаянку на выбарчым участку.
Як інфармуе праваабарончы сайт «Вясна», затрыманне адбылося учора. Скарабагаты быў незалежным назіральнікам на участках, якія месцяцца ў Доме культуры аграгарадка Лясны пад Мінскам.
Намесніца старшыні камісіі Крыстіна Шаблоўская прызналася, што менавіта яна выклікала міліцыю, паколькі назіральнік перашкаджаў камісіі працаваць і лаяўся на выбар.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» празмаўляем пра тое, як праходзілі выбары на участку, дзе прагаласавала ажно 96% выбарцаў. Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
На участку ў студэйскай вёсцы Мінска датэрмінова прагаласавалі больш за 96% выбарцаў. Участак нумар 35 Дзяжынскай выбарчай акругі знаходзіцца ў інтэрнаце Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Па словах назіральнікаў, студэнты прыходзілі галасаваць групамі з першага дня датэрміновага галасавання. Часам нават ствараліся цэлыя чэргі з маладых людзей, якія спяшаліся аддаць свае галасы самым годным кандыдатам.
Падрабязней пра тое, як праходзілі выбары на ідэальным участку, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
На датэрміновае галасаванне на выбарчым участку нумар 35 у маскоўскім раёне Мінска прыйшло 96,4% выбарцаў. Участак знаходзіцца ў студэнцкай вёсцы. Даведаўшыся пра гэта, журналіст Еўрарадыё едзе сюды ў афіцыйны дзень галасавання, каб паразмаўляць з мясцовымі навучэнцамі. Няўжо тыя, хто часцей за ўсё рыхтуецца да сесіі ў апошні момант, так сур'ёзна ставіцца да выбараў? Уладзіслаў Кузьміш і Алексей Сырыца вучацца на 4-м курсе юрфака. Уладзіслаў прагаласаваў да Терминова, Алексей принципово у день выборов. Мауляв, так меньше шансов на подтасовку голосов.
Раньше я сейчас с своими знакомыми, которые говорили, что вот у этого возникли какие-то проблемы из-за того, что он не сходил на выборы. Ну, я не знаю, может быть, это счастье слухи, но все равно такое давление постоянно еще бегает у нас сама администрация, так сказать, на эти выборы. Даже ты не боишься того, что те что-то сделают, просто хочется, чтобы отцепились буквально.
Так распавядае Уладзіслаў. А што кажа на гэты конт Алексей?
Ну, я считаю, что нужно ходить в день голосования. Так меньше шансов на тасовку голосов и все прочее. Хотя я не особо это верю, конечно. Очень сильно давят. С первого дня мне говорят, ты тебя голосуют срочно. А я сказал, что ну, я хочу проголосовать. в день выборов.
Хлопцы упевнены, что як би яны не проголосовали, мета обов'язкового дотермінового голосування зрозумілая усім. Михаил Зайцев, студент 3-го курса мехмата, так само проголосовал дотерміново, хоть у день голосования выходит из интерната, где находится выборчий участок. Тлумачить гэта тым, что ставится до гэтага з разумением, треба выконывать.
Просто мне староста передала, как бы нам еще такие бумажки и в общежитии давали, просили, можно сказать, вот, ну и вот такие там справочки такие, ну и просили вот, мол, в этих числах проголосовать, либо если нет времени, то можно, в принципе, там и в другой какой-то день проголосовать, что-то такое.
Старшиня выборчей комиссии Александр Игнатчик каже, что феноменальная высокая дотерміновая явка выборщику – стандартная явка для студентских интернатов.
Она с каждым годом явка на избирательных участках составляет от 80 до 95% ежегодно. И эти выборы не исключение. Поэтому ничего нового в этой избирательной кампании, ничего экстраординарного не проходит. Это стандартная явка для студенческих общежитий.
Директорка студгородка БДУ Алла Мелих каже, что не памятаю истории БДУ ни в одного выпадку, как человек не сходил на выборы, и его выселили из интерната.
Первый критерий, на который мы обращаем внимание, это хорошая учеба. То есть мы, так как у нас 100% заселения нету, то, естественно, приходится выбирать лучших из лучших в общежитии.
Женщина отзначила, что студенты БДУ такие правдивые, что заусёды могут сказать правду в очи. Как показали мясцовые выборы, студенты не боятся прикладно на 3-6%. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, апазіцыйныя кандыдаты не прайшлі ў ніводных з абласных саветаў дэпутатаў. Пры гэтым паўторныя выбары адбудуцца толькі ў адной выбарчай акрузе. Гаворка ідзе пра адно дэпутацкае крэсла ў раённым савеце. Перавыбары пройдуць у Ельскім раёне Гомельскай вобласці.
Гэта была безальтэрнатыўная акруга. На ёй балатаваўся адзіны праўладны кандыдат-камуніст, якога арыштавалі падчас выбарчай кампаніі.
Пасля музычнай паўзы кароткага выпуску навін паразмаўляем пра тое, чым найбольш запомніліся сёлетнія мясцовыя выбары.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сёлетнія мясцовыя выбары нечакана напоўніліся скандаламі. Незалежныя назіральнікі фіксавалі несупадзенне колькасці выбаршчыкаў, якія прагаласавалі датэрмінова, з афіцыйнымі звесткамі. Кандыдату дэпутаты лавілі карусельшчыкаў, а кіраўнікі участковых камісій забаранялі назіральнікам не толькі фатаграфаваць, але і ўвогуле карыстацца тэлефонамі.
Чаму схема правядзення выбараў так і не змянілася за апошнія гады? Ці стала больш парушэнняў на сёлетніх выбарах? Абмяркуем з каардынатарам кампаніі назірання за выбарамі права выбару Алесем Сілковым і палітычным аглядальнікам Паўліком Быкоўскім. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Пачнем са спадара Сілкова. Зараз мы можам абмеркаваць тое, як праходзіў асноўны дзень галасавання і самы важны момант гэтага дня галасавання – падлік галасоў. Вот што вы можаце сказаць па гэтай працэдуры?
Хачу сказаць, што экзамен ўлада апяць не вытрымала, потому что атрымалось, что на 311 участках, где мы были, не было открытого голосного подлика голосов на 264 участков. Те подлик голосов, про які мы расповедали, это кожный бюллетень, кожному чальцу комиссии и кожному назиральнику. Это первое. Другое, что самое важное. Вот мы удивились такой речью, так, что мы бачили, что многие чальцы комиссии перестали выконывать приказы господарыни Ярмошина. Когда вы важливо почитать методическую рекомендацию, там написано, что назиральники могут находиться на одной из сторон, и они глядеть, как проходят деньги. И они зробили это вельми такое пригоже, даже есть такие файные фотоздымки, и они, как завжды, отгоняли назиральнику на 10 метров, робили невеличку такую вот, что они какую-то сторону одну изробили, и с 10 метров ты можешь глядеть, как мы ведем подлик голосов. Что еще мы можем сказать, кроме подлика голосов, який не был открытый голосно, это мы убачили, что який самый основной ворог зараз председателей комиссии. Это мобильный телефон. Когда вы бачите, когда ты хочешь, чтобы тебя выгнали сразу участка, ты только достаешь мобильный телефон, и доходило до такой гистерии, что кричали, мы не будем лечить голоса до тех пор, пока вы не положите телефон на свое место. Хочу сказать, что открытого подлика голосов, на великий жаль, не было. Есть добрые только приклад, это один участок у спадара Юрася, где был вот подлик голосов, які по требованиям нашим присутничал. А так само на нескольких закрытых участках, але треба сговориться оговоркой. Это было в родильном доме, яким мы не могли ходить вместе с урной, и они пришли, и они нам показали, как подлечили. Але як это было, мы не можем сказать, голосовали ли они там.
старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына казала, што не цікавы людзям гэтыя выбары, што малаактыўныя кандыдаты, маўляў, невядома, чым это ўсё скончыцца. І тут такая яўка. Паўлюк, вот вы маглі прааналізаваць. Увогуле, гэта яўка, можна казаць, што яна нейкая надзвычайная, незвычайная, ці ўсё ж такі, ну, так здарылася.
Я магу сказаць, што паводле назіранняў за лічбамі, а не назіранняў на выбарчых участках, бачна, што статыстыка па ходу галасавання адрознівалась зараз ад таго, што было раней. Па-першае, на мясцовых выбарах у нас ніколі не было такой высокай яўкі на датэрміновым галасаванні, а па-другое, зараз на датэрміновым галасаванні, асабліва да чацвёртага дня, яўка перавышала яўку на датэрміновае галасаванне на парламенцкі і нават прэзідэнцкія выбары. Толькі на апошні дзень ўжо яно крыху згладзілася. І вот ужо ў сам дзень галасавання атрымалася так, што датэрмінова галасавалі вельмі актыўна, а ў дзень галасавання менш актыўна. І ўжо апошняя таксама электаральная такая незвычайная рэч, у апошнія гадзіны працы выбарчых участкаў у Брэсцкай вобласці 11% людзей раптам захацелі прыйсці прагаласаваць. Тая ж самая гісторыя паўтарылася яшчэ ў двух абласцях. І гэта гісторыя паўтараецца ад выбараў да выбараў. Аказваецца, што выбарчыкам вельмі цікава, каб вобласць прыйшла да нейкага сярэдняга узроўню яўкі, якая прадугледжана да рэгіёнаў. Вось зараз это было, допустим, для рэгіёна павінна быць 80% на тых выбарах, на гэтых выбарах, а Мінск, дзе людзі больш вольныя, там маленькая яўка. І вот зараз, правда, Мінская вобласць не выканала, хоць таксама был рывок у апошнія хвіліны прагаласаваць у вялікай колькасці людзей, быццам бы, але вот да 80 таксама там не дайшло, вельмі далёка не дайшло.
Ўсё ж такі, калі вот з дапамогай аналіза і дэдукцыі падысці да гэтых вот усіх фактаў, ну, першае, што датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах, якія, ну, скажам так, не вельмі цікавыя людзям, была большая, чым на парламенцкіх і нават прэзідэнцкіх, і другое вот пра гэтую нечаканую такую дагонку сярэдняга ўзроўню. Дзе, якой высновы можна прыйсці?
Ну, спадарыня Ярмошына ў інтэрв'ю Белапану, калі не памыляюсь, 15 лютага, наўпрост сказала, што ўлады адміністрацыйна стымулююць людзей прайсці прагаласаваць. У паліталогіі это называецца адміністрацыйна залежныя людзі. Тыя, на каго можна паўплываць, і сапраўды на іх уплываюць, і яны мусяць прыслухацца. Гэта або людзі, якія працуюць на дзяржаўных прадпрыемствах, або, ну, найбольшай ахвярай, як правіла, у нас з'яўляюцца студэнты, бо зараз было шмат паведамленняў у тым ліку ў сацыяльных сетках, што от менавіта зараз вырашаецца пытанне, хто будзе жыць у інтэрнаце, хто не, у дэканат пойдуць звесткі, хто прагаласаваў, хто не, і гэтак далей, гэтак далей. Паколькі спадарня Ярмошына называе гэта стымуляцыяй і лічыць, што это законна, а ёсць нешта яшчэ, што будзе лічыцца прымушэннем, і гэта будзе незаконна, мы мяжу правесці не можам, але вот мы можам сказаць, што у інтэрнатах ёсць інтэрнаты, у якіх прагаласавалі датэрмінова 90%. Гэта абсалютна ненармальная сітуацыя. Зараз нельга сказаць, што людзі раптам паехалі капаць бульбу ці садзіць бульбу, бо ў лютым это звычайна не робіць.
І ўсё ж такі, я разумею, што, можа быць, уладзе хочацца бачыць прыгожыя лічбы, за якімі яна бачыць, я не ведаю, што там, можа быць, такую падтрымку, нібыта, што як бы людзі іх падтрымліваюць, і ўладу, і рашэнні, і гэтак далей. Тым не менш, вот ваша меркаванне. Навошта гэта трэба? От відавочна, што гэта ўсё штучна зроблена, вот гэта нібыта яўка эта ўся. Для чаго яна?
Ведаеце, спадар Змітер, мне такое адчуванне, што гэта пытанне все задаюць мы друг другу. Мы ўжо началі друг другу. Навошта гэта трэба? Ну, вось мы глядзім, што ў Менску яўка заставляла там 27-35 са всімі. Гоняць, ну, да 70%. Заставляюць камісіі. Калі мы былі такі моманты, вот я, можна, што дасрочнае галасаванне ўжо вялікі адсотак. Можна ў дзень галасавання дабаць, значыць, лічыць, ну, как бы галасы, кажется, адкрыта все было. Але ў мяне такое адчуванне, і яно ўзнікла, так, асабліва пасля таго, когда перасталі выконваць методычныя рекомендация спадарыні Ярмошына, даже, ну, отгоняч, что кожному региону довели какие-то планы, які, да яны повинны были выконать. Вот какие-то мозговые центры, им сказал, сябры, пробачьте, калі ласка, але вы повинны вот это зарабить. Калі вы не зробите, то у вас будет административная залежность, про якую говорил Павлюк, а только на более высоком уровне. Бо других рациональных, ну, вот, объяснений я не могу найти.
Я вот на минулых выборах я ранее разважаў, што магчыма гэта спаборніцтва кіраўнікоў абласцей, але разам з тым, ну вот тут просто бачна, што гэта колькасць паяўкі, калі параўнаць выбары да выбараў, абсалютна аднолькава. Напачынаецца, напрыклад, вялікая яўка на тэрміновым галасаванні заўсёды в сталіцы. А потым аказваецца, што ў дзень галасавання вельмі маленькая яўка ў сталіцы. Што бы гэта значыла? Мінчане такія адміністрацыйна залежныя, больш, чым рэгіёны, гэтага не можа быць. Хутчэй за ўсё ёсць адказ, што карыстаюцца магчымасцю падчас працоўнага тыдня, яшчэ на кагосьці можна націснуць. У выхадныя дні, як сказала кіраўніца ЦВК, ну, ўжо можа ўплываць толькі тэлевізар, таму тут ўжо нельга прымусіць тых самых студэнтаў ці кагосьці яшчэ прыйсці тады, калі ўжо няма такого прямога кіравання. У рэгіёнах жа людзі менш вольныя, вельмі складана знайсці працу ў рэгіёнах, людзі баяцца яе згубіць, і яны стараюцца, ну і акрамя таго, заўсёды атрымлівалася так, што Мінск быў крышачку менш лаяльны да ўладаў, неважна, якая была ўлада, але мінчане звычайна былі крышачку такія больш апазіцыйна настроены да любой улады. Вось зараз мы бачым, што гэта пераварачваецца ў на гонку датэрміновага галасавання, каб Мінск аказаўся не такім вольным, як ён, напэўна, з'яўляецца па-сапраўднаму.
Я, можа, прывяду такой анекдатычны случай. Ёсць участак, каторы прагаласавала 3 чалавека ў дзень выбараў. Это в Шкловском районе, дзе мы арганізовалі назіранне, з каторых адзін чалец камісіі. Але дасрочна там прагаласавала 60 чалавек, дзе мы не, ну, галасавалі. Мы можам абмяркоўваць гэта цыфры, калі мы былі ўпэўнены, што вось гэта такая яўка было, што, ну, как бы падлі. Зараз, ну, мы не ўпэўнены, што ёсць гэта такая цыфра. Ёсць такая цыфра, якая была напісана. Вот гэта трэба нам разумець. Мы гаворым пра 80%, але мы самі кожны нас трымае, што не было гэтых 80% фізічна не было на гэтым участку. Вось, ну, другое, што гэта вот ідзе такая гонка, хто колькі больше напіша или пакажа.
Учора мы таксама спрабавалі знайсці адказ на гэта пытанне, навошта гэта робіцца, і вот спадар Алесь тады выказаў такое меркаванне, што можа быць яны як так абкатываюць сістэму вот новую гэта правядзення выбараў, на што мы сказалі: "Так ужо ж абкатаная за 20 гадоў, што яшчэ?" І тым не менш, Павлюк, можа быць, усё ж такі абкатка, але для чаго?
Ну, вось, я сапраўды, мне спадабалася гэта выказванне спадара Сілкова, і шмат абмеркаванняў было ў сацыяльных сетках, таксама гэта ідэя насілася ў паветры. Ну, напрыклад, мяняюцца тэхналогіі. З аднаго боку, адміністрацыйнае кіраванне засталося такім, якім было, але з'явіліся смартфоны, з'явіліся стрымы, гэта стала з'явай, з якой пачалі змагацца. Раней такой праблемы, ну, яна, ў прынцыпе, узнікала. Я памятаю, на нейкіх мінулых выбарах там выдалялі назіральніка, які вёў стрым, але это былі пералічаны лічыць па пальцах. Зараз жа гэта была вялікая колькасць людзей.
Чакайце, вот вы зараз хочаце сказаць, мне зараз прыйшло на думку, пасля таго, як масавыя акцыі пратэстаў пачалі гэтак жа масава стрыміць, у нас былі ўнесены змены ў закон аб масавых мерапрыемствах, дзе зараз вельмі складана вот стрыміць, асабліва, скажам так, фрылансерам і, скажам, журналістам незалежнага тэлеканала Белсат.
Я не магу сказаць пра закон аб СМІ, ці закон аб масавых мерапрыемствах. Там ёсць рэчы, якія палепшыліся, там з'явілася магчымасць недазваляльнага прынцыпа, які зараз ёсць, а паведамляльнага, але разам з тым там ёсць і іншыя абмежаванні, іх даволі шмат. Я не гатовы разважаць на гэты конт. Але вот тое, што сістэма ўвесь час правіраецца, гэта нармальна. І акрамя таго, ну, возьмем сістэму мясцовых выбараў. Для захавання ўлады, у прынцыпе, тут нема асаблівых праблемаў. Але разам з тым, гэта тыя самыя людзі, тыя ж самыя чальцы камісіі, якія будуць працаваць на іншых выбарах. Там ёсць пэўная цякучка кадраў, і трэба ўвесь час правіраць, ці адпаведныя людзі туды трапляюць, ці, можа быць, туды зацісаўся нейкі прадстаўнік нейкай іншадумцы, ці нейкія апазіцыянеры, якія раней не выказывалі сваіх поглядаў. Можна паглядзець.
Нагадаю, што адметнасці сёлетніх выбараў у мясцовыя саветы мы абмеркавалі з каардынатарам кампаніі назірання за выбарамі права выбару Алесем Сілковым і палітычным аглядальнікам Паўлюком Быкоўскім. Цалкам размову з экспертамі можна ўжо зараз паглядзець і паслухаць на нашым сайце euroradio.fm.
Пасля кароткай музычнай паўзы выпуску навін даведаемся, як прайшлі выбары на ўчастку, дзе датэрмінова прагаласавала старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Я нагадаю, што сённяшні выпуск праграмы «Еўразум» цалкам прысвечаны выбарам у мясцовыя саветы.
Адным з першых участкаў, які агучыў вынікі галасавання, стаў мінскі участак нумар 52, дзе ў чацвер датэрмінова прагаласавала старшыня Цэнтрвыбаркама Лідзія Ярмошына.
Там, як і чакалася, перамог дырэктар мясцовай гімназіі, які набраў у два разы больш галасоў, чым яго бліжэйшыя канкурэнты. Але адметны гэты участак тым, што падлік галасоў на ім праходзіў неспадзявана празрыста.
Назіральнікам дазволілі падыходзіць да сталоў, а журналіст Еўрарады нават змог весці стрым з месца падзеяў. Падрабязней пра то, як праходзіла галасаванне на ўчастку Лідзі Ярмошыны, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярлова.
Ужо ўвечары 18 лютага ў соцсетках сталі з'яўляцца сведчанні незадаволеных назіральнікаў, якіх і блізка не падпусцілі да падліку галасоў. Адных пасадзілі далёка ад сталоў, дзе лічылі бюлетэні, ад іншых сваімі спінамі ўсё закрылі сябры камісіі. А шмат каму ўвогуле забаранілі здымаць падлік галасоў. Андрусь Козел, акрэдытаваны назіральнікам на мінскім участку нумар 27 па вуліцы Верахаружай, за нежаданне выключыць камеру трапіў за краты. Суд над ім адбываецца 19 лютага. Але ўсё гэта не пра акругу нумар 52 ў Мінску. Тут Еўрарадыё назірала узорна-паказальны падлік галасоў. Назіральнікам дазвалялі не толькі здымаць працэс, але і падыходзіць да стала, на якім вяліся падлікі. А самі падлікі вяліся так павольна, быццам бы мы ў дзіцячым садку.
32, 33, 34, 35... 36, 37.
На нашую думку, сакрэт у тым, што некалькі дзён таму на гэтым участку датэрмінова прагаласавала старшыня Цэнтрвыбаркама Лідзія Ярмошына. Пасля гэтага сябры участковай камісіі распавялі Еўрарадыё, як трэба падлічваць галасы. Гэтае відэа вы можаце знайсці на нашым сайце. Адступаць пасля такога не было куды, і галасы давялося лічыць па агучаных правілах – адкрыта і празрыста. Тым не менш, і тут у назіральнікаў узніклі пытанні да падліку, і на працу камісіі была пададзеная адна скарга.
Несмотря на то, што мне лично было разрешено падходзіць к сталу, працэс сартіровкі і пачёта бюлетэні был арганізован такім образом, што не всегда и не все время можно было следить за каждой бюллетенью и действительно увидеть, стоит там галочка, не стоит там галочка, пустой он или не пустой. И да, была предоставлена возможность пересмотреть определенные стопки, но я считаю, что это не должно быть моей личной инициативой подходить и перепроверять то, что насчитала комиссия. Почему нельзя было сразу организовать подсчет голосов открытым, чтобы показывали одну сторону бюллетени, вторую сторону бюллетени, и все были счастливы, довольны, и не надо было просить, не надо было подходить, не надо было тратить дополнительное время каждого человека.
Мы добра разумеем, что идеальный подлік голосов у вяснянцы – это выключение. Трэба, каб улады зразумелі, што дзякуючы аднаму узорна-паказальнаму участку давер да беларускіх выбараў не вернецца. А вось калі на ўсіх участках галасы пачнуць лічыць так, як 18 лютага лічылі на участку ў вяснянцы, тады зажывем. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у панядзелак у судзе цэнтральнага раёна Мінска пачаўся суд над журналістам Андрэем Козелам. Яго затрымалі ўвечары 18 лютага на адным з выбарчых участкаў сталіцы. Журналіста абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі.
Вядома, што Андрэй Козел быў назіральнікам на адным з участкаў і вёў стрым з падліку галасоў. Старшыня камісіі запатрабаваў, каб ён спыніў здымкі, аднак журналіст адмовіўся, пасля чаго старшыня выбаркама выклікала міліцыю.
Па версіі міліцыі, журналіст пры затрыманні разбіў нагой шкло ў дзвярах, але відавочцы затрымання кажуць, што міліцыянты выбівалі дзверы галавой Козела. Над правай скроняй журналіста вялікая гематома. Як стала вядома Еўрарадыё, суддзя прыняў рашэнне адправіць справу на дапрацоўку. Андрэй Козел свабодны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу.
Знакомитый гитарный бренд Gibson, який стал символом рок-музыки, сутыкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Компания, заснованная больше за 100 годов тому, может быть признанная банкрутом. Без этого бренда тяжко уявить себе индустрию музыки. От концертов до записов альбомов. На гитарах Les Paul и SG грали и протягивают играть многие знакомитые музыки. Джимми Пейдж, Сантана, Слэш. Теперешние доходы Гибсона складают 1 миллиард долларов у год, что не является нормой для компании. До липеня она повинна погасить долгов больше, чем на полмиллиарда долларов. Головному выконавчему директору Гибсона Генри Юшкевичу застается только вырашить, типа спробовать выплатить долг компании за кошт своих активов, ти все ж обвестить компанию банкрутом. Фирма уже наняла инвестиционный банк Джеффрис для допомоги с бегущей финансовой ситуацией. Американская акторка Шарлин И обвинуватила Мэрилина Мэнсона у расизме и домаганнях. Гэта, по ее словах, отбылося на здымках апошнего сезона сериала «Доктор Хаус», прихильником якого з'являється музыкант. У апошний час до Мэрилина Мэнсона прикована шмат уваги. Уже несколько месяцев громадскость обмерковывая розные здарэнні у гурте. У восемь на концерте у Нью-Йорку Мэнсон зломал ногу. Затем гурт покинул Твиги Рамирес, якого обвинователи у сгвалтаванні. Были проблемы с іншими удельниками коллективу, а так само множество усяляких обвинувачванняў. 15 лютого у Нью-Йорку Мэнсону довелося спинить концерт и покинуть сцену из-за нервового взрыва. И вось на хвале обмеркования, ти здоровый спевак психично, американская акторка филиппино-корейского походжання Шарлин И поделилась своей историей про расизм и домагание Мэнсона. У своем аккаунте у Твиттера актриса рассказала, как Мэнсон пришел на здымки медицинского сериала «Доктор Хаус», пытался женщин на пляцовце про певные позы у сексе и назвал саму И китайцем. Элтону Джону ледь не выбили зубы. Подчас выконания композиции «Saturday Nights» один из прихильников кинул музыканта карали. Инцидент отбылся подчас выступа у Лас-Вегасе. После того, как у твар Элтону Джону прилетела бижутерия, ее ненадолго заморудился, проверяющий ці на месте зубы. Его помощники дали ему сурветку. Тем не менее, никаких пошкоджений выявлено не было, и уже про хвилину он протягнул свой выступ. У конца студеня 70-годовый Элтон Джон обвестил об завершении гастрольной деятельности за проблем со здоровьем. Это было то, чем живе шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.